ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ቀዳምን ሰንበትን ብሳተላይት ብናይል ሳት ዘመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ድሕን ድምፂኦም ክብራ ሰማዕትና፣ ኣብዚ ናይ ቀዳሚ ሰንበት መደብና ዝተፈላለዩ ምድለዋት ምስ ሙዚቃ ሒዝናልኩም ኣለና። ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር
ኣብ ኢትዮጵያ ዝተጀመረ ለውጢ ዓሚቑን ሰፊሕን ተስፋ ሒዙ ምስ ምምፁ ሻቅሎታት እውን ፈጢሩ ከም ዘሎ ፈፃ ምስራሕ ኢህወደግ ገሊጹ። ህዝባዊ መሰረት ዘይብሎምን ብውድብ ኣገባብ ዝምርሑን ዝበሎም ፀረ ለውጢ ኣተሓሳስባታት ብድሆታት ኮይኖም ከም ዘለዉ እውን ገሊጹ ኣሎ ኢህወደግ። ኣብ መንጎ ኣባል ፓርቲታት ናይ ኣካይዳ ኣፈላለያት ንንባዕሎም ናይ ምጥርጣር ፀገማት ኣብ ቀጻሊ ንክእረሙ እቲ ፈፃ ምስራሕ ተሰማሚዑ ኣሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ነቲ መግለፂ ኢህወደግ ተመርኪሱ ዝለኣኾ ሪፖርት። ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ስደተኛታት ወይ ከዓ ሓተቲ ዕቁባ ኣብ ዝመረፅዎ ከባቢ እቲ ሃገር ክነብሩ፣ ናብ ዝመረፅዎ ከባቢ ክዛወሩ፣ መንበር ኣባይቲ ካህንፁን ኣብ ዝመረፅዎ ግዜ ካብቲ ሃገር ንክወፁን ዘኽእል ሕጊ ኣፅዲቑ። እቲ ሕጊ ስደተኛታት ኣብ መስኖ ክዋፈሩ፣ መሬት ብሊዝ ክካረዩ፣ ሃብትን ንብረትን ከጥርዩ ከንቀሳቀሱን ከም ዝኽእሉን እውን ይሕብር። ብመሰረት እቲ ሓዱሽ ሕጊ ስደተኛታት መንነቶም ዝገልፅ ሕጋዊ ሰነድ ሓቲቶም ክረኽቡ ከም ዝኽእሉ፣ ሕሳብ ባንኪ ክኸፍቱ፣ ገንዘብ ከእትውን ከውፅኡን ናብ ዝደለይዎ ስፍራ ከሕልፉ ከም ዝኽእሉን እውን ይገልፅ። ብኣና ወገን ዝጅመር ጎንፂ ኮነ ዝትኮስ ጥይት የለን ክብሉ ፕረዚደንታት ክልል ትግራይን ኣምሓራን ገሊፆም ኣለዉ። ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ነዚ ዝገለፁ ብጉባኤ ሃይማኖታት ኢትዮጵያ ኣብ ዝተዳልዎ መድረኽ እዩ። እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኾ ሪፖርት ምንያ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤልን ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸውን ኣብቲ ብጉባኤ ተቋማት ሃይማኖት ኢትዮጵያ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሂልቶን ሆቴል ዝተዳለወ መድረኽ ሰላም ድሌቶም ሰላም ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ገዱ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘመሓላለፍዎ መልእኽቲ ህዝቢ ኣምሓራ እዚ ለውጢ ክመፅእ ዝተቃለሰ ህዝቢ ብምዃኑ እዚ ለውጢ ንኸይቅልበስ ርእሱ መስዋእቲ ንምግባር ድልው ዝኾነ ህዝቢ እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
የአማራ ህዝብ ተበድያለሁ ብሎ የሚያነሳቸው ነገሮች አሉ። እነዚህ ጉዳዮች የሚፈቱት እና የሚስተካከሉት የሚታረሙ
ህዝቢ አምሓራ ተበድለ ኢሉ ዘልዕሎም ነገራት አለው። እዞም ጉዳያት ዝፍትሑ ዝዕረዩን ዝእረሙን ግን ብሰላምን ጥራይ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ። ንሕና እውን ናይዚ ህዝቢ መራሕቲ ኢና። ኣነ ዝመርሖ ህዝቢ ካብዚ ወፃኢ ምስ ዝኸይድ ይሓተን እዩ። ምክንያቱ ድልየቱ ሰላም ፀገማት ብሰላማዊ መንገዲ ክኸውን ስለ ዝደሊ እዚ ድልየቱ ዝዕወት ሰላም ምስ ዝህሉ እዩ፣ ምክብባር ምልዛብ ምስ ዝህሉ እዩ። ካብ ልቢ እየ ዝብለኩም ዘለኹ እዚ ህዝቢ እዚ ሰላም እዩ ዝደሊ።
ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ደቦኮ ናብ ቆዮቃን ጎንፅን ኣይወስድን እዩ ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
እልቂት ኮነ ያለ በድምበር ከውጭም ተደራድረን ክተጣላነውም ተስማምተን በድርድር ነው።
ኣብ ደቡኮ ህልቀት እዩ ዘሎ። ምስ ወፃኢ ተደራዲርና፣ ምስ ዝተፀላእናዮ ተሰማሚዕና። ብልዝብ እዚ ዝሰልጠነ ዝበሃል ሓድሽ ጉዳይ ወይ ዘመናዊ ኣይኮነን። እቲ ኣተሓሳስባ ምቅትታል ኣይኮነን መፍትሒኡ። ምምያጥ ምክርኻር እዩ፣ ምቅትታል ድሕረት እዩ። ፖለቲካ ንበይኑ ሰላም ከዓ ንበይኑ ጌርና፣ ምክንያቱ ዝተበላሸወ ፖለቲካ ስለ ዘሎ ንሱ ብናይ ባዕሉ መንገዲ ይኽይድ። ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ብድምፁ ክውስን ይኽእል እዩ። ሰላም ተዘይሃልዩ ግን እቲ ድምፂ ኾነ ምይጥ ኣይህሉን እዩ።
ክልቲኦም መራሕቲ ካባና ዝትኮስ ጥይት የለን ኢሎም ኣለዉ። ዋና ዕላማት ጉባኤ ኣብያተ ክርስትያናት ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ክልላት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ናብ ጎንፂ ኸየምርሕ ንምግታ ወይ ከዓ ምጥፋእ ሓዊ ምዃኑ ናይቲ ጉባኤ ዋና ፀሓፊ መጋቢ ዘሪሁን ደጉ ገሊፆም ለይ ክብል ነቲ መድረኽ ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ክልላት ትግራይን ኣምሓራን ኣብ ዙርያ ሰላም ክልቲኦን ክልላት ብኣዲስ ኣበባ ተላዚቦም ኣብቲ ኣኼባ ዝተሳተፈ ሚኒስትር ዴታ ሰላም ወይዘሮ ኣልማዝ መኮንን ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ንዘበናት ሓቢሩ ዝነበረን ተመሳሳሊ ባህልን ክብርታትን ዝወነኒኦም ድሕሪ ምባልን ኣብ ዝኾነ መዋእል ህዝቢ ምስ ህዝቢ ተባኢሱ ኣይፈልጥን ኢለን ድሕሪ ትልዝቦም ብምትሕቁቋፍ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ነባራይ ሰላም ንክዓስል ቃል ከም ዝኣተው ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ገሊጹ ኣሎ። አብ ኦሮሚያ ወለጋ 18 ናይ መንግስትን ውልቅን ባንክታት ከምዝተዘረፉ ክልላዊ መንግስቲ ኦሮሚያ ፍሊጡ ብዘይካዚ ኣስታት 10 ናይ መንግስትን ውልቅን ማካይን ከምዝተባረዓውን ትዜና ሓቢሩ ኣብቲ ገበን ተሳቲፎም ዝበሃሉ ጥርጡራት እናተሃደኑ ይእሰሩ ከምዘለውን እቲ ዜና ገሊጹ ኣሎ። ካብ ዜና ኦሮሚያ ከወፃና ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዘይ ምርግጋእ ፀገም ሰላምን ይርአ ስለ ዘሎ እቲ ክልል ኣብ ስግኣት ወዲቑ ኣሎ ክብሉ ባህላዊ መራሕቲ እቲ ክልል ኣባገዳታት ተዛሪቦም። ኣብቲ ክልል ሰላም ብዘላቕነት ክህሉ ፓርትታት ኣፈላለያቶም ኣፅቢቦም ፀገማት ብልዝብ ክፈትሑ እውን ተላብዮም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ዘራኸባ መንገዲ ዳግም ከም ዝተኸፍተ ሰበስልጣን ክልል ሶማል ንቪኤ ገሊፆም እቲ ፅርግያ ዝተዓፀወ ፍሉይ ሓይሊ ክልል ዓፋር ንዝተበፅሐ ምርድዳእ ብምጥሓስ ንኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ድሕሪ ምፍንቓሉን ን18 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን እዩ ክብሉ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ሶማልያ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ንቪኤ ተዛሪቦም።
ብወገን ዓፋር ድማ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እቲ ክሊ ኣቶ ኣሕመድ ካሎይታ ብኸቢድ ዝዓጠቁ ኣባላት ብሄረሰብ ሶማል ንሓረስቶት ዓፋር የጥቅዑ ኣለዉ ይብል። ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክሊ ሶማል ኣቶ ኣደም ፈራሕ ካብቲ ግጭት ክንርባሕ ኢና ኢሎም ዝሓስቡ ፀረ ለውጢ መሪሕነታት ምስ ምጥቕቃም ምትእስሳር ዘለዎም ኮንትሮባንዲስታትን እቲ ሽግር ከይፍታሕ ይፍትኑ ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ህዝቢ ኣብ ልዕሊ ዞም ፀረ ለውጢ ዝበሎም ኣካላት ግቡእ ቁፅፅር ክገብርን ተፅዕኖ ክገብሩ ዕድል ከይህቦምን ተላቢሎ።
39 ሚልዮን ኢትዮጵያውያን ህፃናት ብከቢድ ድኽነት ከም ዝሳቀዩ ሓደ መፅናዕቲ ኣፍሊጡ መጠንን ዕምቀትን ድኽነት ካብ ከተማ ኣብ ገጠር ከም ዝገድድ እቲ መፅናዕቲ ሓቢሩ ኣሎ።
እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቀዳሚ ሰንበት እዩ።
መንግስታት ምብራቅ ኣፍሪቃን ቅርን ኣፍሪቃን ኣብዚ ዝተዛዘመ ዓመት 2018 ንሰላማዊ ተቃውሞ መራሕቲ ፖለቲካን ጋዜጠኛታትን ብግልፂ ዓፊኖም ወይ ከዓ ረጊፆም ክብል ሂማን ራይት ዋች ኣፍሊጡ። መንግስታት እቲ ከባቢ ናይ ህዝብታት ሓሳብ ካብ ነፃነት ምግላፅን መሰል ምእካብን ክኽበር ዝያዳ ክሰርሑ ብዕጡቃት ሓይልታት ዝፍፀሙ ገበናት ናብ ሕጊ ምቕራቦም ክረጋግፁን እቲ ጉጅለ ተሓላቂ ምስራት ኣብ ናይሮቢ ሎሚ ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃብ ገሊፁ ኣሎ። ሙኒ ኣፈወርቂ ተቕርበላ።
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ዝዘርግሖ 674 ገጻት ዝሓዘ ፀብፃቡ ንልዕሊ 100 ዝኾነ ሃገራት ብኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት መርሚርዎን ኣሎ። ኣብ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳንን ሶማልን ሃገራዊ ሰራዊትን ዕጡቃት ጉጅለታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት መጥቃዕቲ ፈፂሞም ዝበለት ፀብፃብ ኣብዘን ሰለስተ ሃገራት ብዙሓት ሚልዮናት ሰባት ኣመዛቢሉ ኣብ ውሽጢ ሃገራተንን ናብ ጉራባትን ክስደዱ ገይሩሎ ኢሉ ኣሎ። ኢትዮጵያ ብዝምልከት ግን ዓመት 2018 ናይ ኣወንታዊ ለውጢ ምሳሌ ዝኾነትሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ቀዳማይ ሚኒስትር ካብ ዝኾኑ ንድሓር ሓለ ጠቐምቲ ለውጥታት ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ኣሎም። ኣብቲ ጉጅለ ላዕለዋይ ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ብዛዕባ እዚ ንቪኦኤ ከምዚ ኢሎም።
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንጨቆንቲ ዝበሃሉ ሕግታት ንምስራዝ ቆራፅ ምዃኑ ኣፍሊጡ ኣሎ። ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ኣልዒልዎ ብዓሰርተታት ኣሽሓ ዝቁፀሩ እስራት ክፍትሑ ኣዚዙ ኣብ ልዕሊ ተቃውምቲ ውድባ ዝነበረ እገዳ ኣልዒሉ ንሓደ ሓደ ቡድሸዋት ሰበስልጣን ኣባሪሩ ጀይል ኦጋዴን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ሓዊሱ ብዙሓት መዳጎኒ ኣብያተ ማእሰርቲ ዓፂዎም ንዓመታ ንዝካየድ ሃገራዊ ምርጫ ዘድልዩ ቀንዲ ትካላት ነፃ ኣሰራርሖኦም ንምድንፋዕ ስጉምትታት ተወሲዱ ኣሎ።
ኤርትራ ብዝምልከት እውን እቶም ኣብ ሂማን ራይትስ ዋች ተመራማረ ጉዳያት ኣፍሪቃ ፍሌክስ ሆርን ከምዚ ኢሎም።
In 2018 in Eritrea a July peace agreement with Ethiopia and the lifting of UN sanctions in October led to a
peace agreement. ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ምስ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ስምምዕ ሰላም ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ሕብራት መንግስታት ኣብ ልዕሊኣ ገይርዎ ዝፀንሐ ማዕቀባት ምልዓሉ ኣብቲ ሃገር ኣብ መሰረታዊ መሰላት ተገይሮም ዝፀንሑ እገዳታት ክልዓሊኦም ዝብሉ ተስፋታት ኣሕዲሮም እዮም ግን ኣብ 2018 ዓ.ም ዝተረእዩ ለውጥታት ውሑዳት እዮም ማሕበራት ዜና ነፃ ኣይኮኑን ሲቪክ ማሕበረሰባት ሰልፍታት ፖለቲካ ወይ ስርዓተ ፍትሒ ነፃ ኣይኮኑን ብዘይሕጋዊ መንገዲ ምእሳር ኣብ ኤርትራ ልሙድ እዩ ዜጋታት ንዘይተወሰነ ግዜ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብዙሕ ግዜ ወተሃደራት ኮይኖም ይምደቡ ብብዙሕ ሓሸሓል ዝቕፀሩ ከዓ ብወርሒ ሃገሮም ራሕሪሖም ይስደዱ
ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ 2018 ዓ.ም ፀብጻቡ ንኩነታት ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኬንያ ኡጋንዳ ታንዛንያ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ሶማልን እውን መርሚሩ ኣሎ ኣብዚ ምርመርኡ ሓይልታት መንግስቲ ሱዳን ኣብ ማእኸላዊ ዳርፉር ሓያለ ቅሸታት ኣዕንዮም ብዙሓት ኣሸሓት ከባቢኦም ለቂቖም ካሃድሙ ገይሮም ኣብ ካርቱምን ካልኦት ከባቢታትን ዝካየዱ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምብታን ሓይሊ ተጠቒሞም ጋዜጠኛታትን ተቃወምትን ኣሲሮም ክሳብ ሞት ከቐፅዕ ብዝኽእል ክስ እውን ወንጂሎሞም ኢሉ ኣሎ ኣብ ደቡብ ሱዳን ኣብ መንጎ መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ዝካየድ ውግእ ቀፂሉ ኣሎ ኣብ ሶማል መንግስቲ ድሕንነት ዜጋታቱ ክሕሉ ኣይከኣልን ሰብኣዊ ቅልውላው ይረአ ኣሎ ሓይልታት መንግስቲ ብዘይፍርዲ ሰላማውያን ሰባት ይቀትሉ ኣለው ኣብ ኡጋንዳን ታንዛንያን እውን ሓይልታት ፀጥታ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ሓይሊ ተጠቒሞም ኢሉ ኣሎም ኣብ ኡጋንዳን ታንዛንያን ኣብ ዝሓለፈ 2018 ዓ.ም ኣብ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ምምሕያሽ ኣይተራእየን ኢሉ ኣሎ ናይ 2018 ፀብጻብ ሂማን ራይትስ ዋች
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ መደብ ጥዕና ኮሌጅ ስነ ፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ስንን ኣውሮታን በቢግዜኡ ኣሰልጢኖም ብዘምርእዎም ተምሃሮ ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ኤርትራ ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ኣለዋ ይብል ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን እውን ተምሃሮ ሕክምና ዝተመረቑለን ሰሙን እዩ ኮይኑ ሓሊፉ ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ቀሪብዎ ኣሎ
በቢግዜኡ ኣሰልጢነን ብዘመርቆም ተምሃሮኦን ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕናን ዓብዪ ኣበርክቶ ይገብራ ከም ዘለዋ ዲን ናይቲ ኮሌጅ ኣሶሽትድ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም ንቪኦኤ ሓቢሩ
ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ናይ ኣስመራ ብ1995 ተመስሪቱ ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምናን ስኒ ከዓ 2004 መጀመርያ ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምና ብ2007 ከዓ ቀፂሉ ናይ ሕክምና ስኒ ምምሃር ተጀሚሩ ማለት እዩ ካብዚ ግዜ እዚ ጀሚርካ ሳብ ሕጂ ክሳብ 285 ሓኻይም ኣሰልጢን ኣሎ ዳርጋ ተሰዓ ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ እየን ብሚታዊት ተሪና 43 ሚታዊት ካብቶም ዝፈራሕ ሓኻይም ደቂ ኣንስትዮ ማለት እዩ ኣብ ሕክምና ስኒ ተመጢና እውን ክሳብ 35 ደንታል ዶክተር ዝበሃሉ ኣፌና ኣለና 8 ዝኣኽላ ደቂ ኣንስትዮ እየን ብሓፈሽ ግን እዚ ኮሌጅ እዚ ክሳብ 320 ተሻ ሓኻይምን ሓኻይም ናይ ስንን ኣፍሪ ኣሎ እዚ ኣብ ትዝግበር ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ሃገርና ዓብይ ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ብቐሊሉ ክትርዳእ ትኽእል ነገር ኢኻ ማለት እዩ
ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ምስ ሚኒስትሪ ጥዕና ብምትሕብባር እቲ ዝህቦ ትምህርትን ስልጠናን ምስ እስትራቴጂያዊ ፕላን ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝሳነ ከም ዝኾነ ዝሓበረ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነ ስዩም ብደረጃ ሃገር ቁፅሪ ሕሙማት ምስ ቁፅሪ ዶክተራት ክነፃፀር ከሎ እቲ ምጣነ ብዕፅፊ ከም ዝወስኸ ኣብርሁ
ነዞም ናይ ትማሊ ምሩኣከ ይሓወስካ ፀብፃብ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ከም ዝሕብሮ ወይ ከዓ ከም ዘርእየና ኣብ 1991 ሓደ ሓኪም ናይ ኣስታት 35,000 ይግመት ነይሩ ኣብ ዝሓለፈ 218 ዝተገብረ ገምጋም ከዓ ሓደ ሓኪም ን1269 ሕሙማት እዩ ኮይኑ ዘሎ ሕጂ ዞም ናይ ሎም ምሩኣት ከዓ ነዚ ቁፅሪ እዚ ኣፀቢኦም ከም ዘመሓይሾ ርዲ እዩ ስለዚ እቲ ፍርያት ኣብ ሃገር ብደቂ ሃገር ዝተገብረ እዩ ስለዚ ተራ ናይቲ ኮሌጅ ኣብ ምምዕባል ወይ ከዓ ኣብ ምምሕያሽ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብ ተራ ዘሎ ኮሌጅ እዩ
ደረጃን ብቕዓትን ኣብዚ ኮሌጅ ናይ ዝውሃብ ትምህርትን ተምሃሮን ንምርግጋፅ ክልተ ዓይነት ኣገባብ መምዘኒታት ማለት ብውሽጣዊ ዓቕሚ ናይቲ ኮሌጅን ካብ ደገብ ዝመፁ መምሃራንን ብቐጻሊ ከም ዝምዘን ዝሓበረ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር የማነስ እዩም ክሳብ ሕጂ ብዝተገብረ መምዘኒታት ደረጃ ብቕዓት ናይዛ ኮሌጅ ዝምስገን ከም ዝኾነ ኣረድዩ
ኩሉ ግዜ ቤት ትምህርቲ ክሳብ ክንደይ ብቕዓ ኣሎ ብተምሃሩ ወይከዓ ብቶም ዘፍረዮም እዩ ዝምዘን ኣብ ደገ ዝውሃብ ንድሕሪ ምረኣ ንክእቱ ዝኽእል ፈተና ኣሎ ንኣብነት ኣብ ሱዳን ኣሎ ሕጂ ንሕና ምዚኦም ተሰማሚዕና እቲ ፈተና ኣክንተምሃሮና ናብ ኦኸይደም ዝሮ ኣብ ዓድና ብኣስመራ መፂኦም ኣብ ዓመት ክልተ ግዜ ፈተናታት ይሁ እዚ ናይ ዓለም ስታንዳርድ ዝሓለ ፈተናታት እዩ ሕጂ ተምሃርና በቢግዜኡ ንክልተ ሰለስተ ግዜ ተፈቲኖም ኣሎ ኣብዚ ዝተገብረ ፈተና እቲ ዝተረኣየ ብቕዓት ኣዝዩ በቶም ፈትንቲ ኣካላትን ዝተደነቐ ፈተና እዩ። ስለዚ ብቕዓት ናይ ተምሃርና ብሓፈሽኡ በዚ መንፅር ክንሪኦ ከለና እቲ ብትምህርቲ ዝኸቦ ዘሎ ናይ ሕክምና ትምህርቲ ብቑዕ ምዃኑ ተኣሚኑሉ
መምህር ኮማዊ ጥዕናን መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ቆሮታ መምህር ኤልያስ ተዓገስ ብወገኑ እቲ ዝውሃብ ትምህርቲ ተምሃሮ ኣብ ታሕቲ ወሪዶም ሽግር ሕብረተሰብ ንክሪኡን ንኸላልዩን ባይታ ዝፈጥር ብምዃኑ ሽግር ሕብረተሰብ ኣብ ምፍታሕ ዓብዪ ተራ ከም ዘለዎ ኣነፂሩ
ሕጂ ዝኮማዊ ጥዕናን መባእታዊ ክንክን ጥዕናን ቀንዱ ሓይሉ ናብ ምክልኻል ሕማማት ስለ ዝኾነ ኣፍልጦ ናይቲ ሕብረተሰብ ባህሊ ይኹን መነባብሮ ኩሉ ስለ ዘገድሶም ነዞም ተምሃሮ እዚኦም ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብ ከይዶም እዮም ብተግባር ዝርእይዎ ትምህርቲ ዝቐስሙ ማለት እዩ ክልሲ ሓሳባዊ ኣብ ክፍሊ እቲ ተግባራዊ ድማ ኣብቲ ኮሚኒቲ ኣትዮም ክምሃርለዎም ሽግር ሕብረተሰቦም ፈሊጦም ኩሉ ነቲ ህዝቢ ዘድሊ መሳለጥያታት ንኣብነት ከም ፅሩይ ማይ ኮታ ንቐዳማይ ረድኤት ወይ ድማ ንመባእታዊ ክንክን ጥዕና ዘገድስ ዘበለ ሓበሬታ ቐስሙ ስለ ዘለዎም ምስቲ ሕብረተሰብ እዮም ሰርሑ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ እናቶም ስለ ዝኾነ እሶም ካብቲ ሕብረተሰብ ዝወፁ ስለ ዝኾኑ ኣፀቢቖም ንኸለልዩን ንክከላኸሉን ሕማማት ከዓ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ ማለት እዩ።
ኣብ መንጎ ተምሃሮን መምህራንን ዘሎ ጥቡቅ ዝምድና ተምሃሮ ዕዉታት ኮይኖም ንክወፁ ዓብዪ ግደ ኣለዎ ክብል እዩ መምህር ኤልያስ ተዛሪቡ።
ናይ መምህርን ተምሃራይን ዝምድና ናይ ወላድን ውሉድን ማለት ናይ ክልተ ብሓባር ክትሓጋገ ፀኒሖም ድሓር ብሓባር ክሰርሑ ዘለዎም ሰባት ስለ ዝኾነ ኣብዚ ቤት ትምህርትና ከዓ ዝክልቲኡ ብፋሚሊ እዩ ትኸይድ ምምሕዳር ኣሎ እቲ ናይ ጉዳያት ትምህርትን ተምሃሮን ኣሎ ከምኡ ከዓ ብዓብዩ እቲ መምህር ኣብቲ ኮሌጅ ዘሎ እዚኦም ኩሎም ከም ስድራ ቤት ብሓንሳብ ተጠርኒፎም ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ማለት እዩ ሰዓታት ከይፈለዩ እናተሓጋገዙ ዝኸዱ ኣካላት እዩ ኣወንታዊ ዝኾነ ከባቢ ትፈጥረሉ እውን ስለ ዘለካ ነቲ ተምሃራይ እቲ ተምሃራይ ከዓ ብሉፅ ኮይኑ ንክወፅእ ኣዝዩ ሓጋዚ እዩ።
ራብዓይ ዓመት ተምሃሪት ሓፈሻዊ ሕክምና ሳብሪ መሓመድ እድሪስ ኣብ መንጎ መምህራንን ተምሃሮን ፅቡቅ ርክብን ናይ ምትሕጋዝ መንፈስን ከም ዘሎ ትዛረብ።
መምሃራና ፅቡቅ ርክብ እዩ ዘለና ኣብ ሕድሕድና እውን ስታዲ ግሩፕስ ጌርና ነፅንዓሉ ኣለና ከምኡውን ሰሚናራት ኣለና እቲ ትምህርትስ ብመምሃራን ጥራይ ዝካየድ ዘይኮነ ተምሃሮ ዝገልፅሉ ተምሃሮ ዝረኸቡለን ሕድሕድ ካ ትረዳዳኣሉ ግሩፓት ጌርና ነፅንዓሉን ፅቡቅ ኣለና ማለት እዩ ፅቡቅ ቅርበት እዩ ዘለና ብሓፈሻ ምስ ሕማት ይኹኑ ምስቶም ተምሃሮ ኩሉ ፕራክቲካል ንሪኦ ከምኡውን ብትዮር ንምሃሮ ስለዝኾነ ፅቡቅ ብሓፈሻ
ተምሃሪት ሳብሪን ብቑዓት ኮይኖም ንክወፁ ኩሉ እቲ ዘድሊ ፍልጠትን ክእለትን ከም ዝቐስሙ እያ ትዛረብ።
ትምህርቲ ናይ 6 ዓመት ትምህርቲ እዩ ዘለና ጀመርታ ክልተ ኣለዋ ፕሪክሊኒካል የርስ ቴዎሪ ጥራይ ንምሃር ኣለን ማለት እዩ ከምኡውን ክልተ ክሊኒካል የርስ ኣለና ምስ ወዳእና ከዓ ማዕር ማዕርት ኮርሳት ንወስዶ ምስ ሕሙማት ተራኪብና ንሪኤሉ ከዓ ኣለዋና ክልተ ክሊኒካል የርስ እንደና መወዳእታ ከዓ ኢንተርንሽፕ ናፅ እቲ ትምህርቲ ብድሌትካ ተኣትወሶ ዝኾነ ናትካ ድሌት ኣሎ ወሳኒ ቀዳማይ ነገር ከምኡውን ማዕር ማዕርት ትምህርትና ብቶም መምሃራና ብቶም ዓበይቲ ዶካትር ንወሃቦ ኮርሳት እውን ኣሎ ኤቲክስ እውን ኣሎ ቅድሚ ምምራቕካ ተወስቶ ኮርሳት እውን ኣሎ ሕጂ እቲ ሂማኒቲ ክህልወካ ኣለዎ እንዲ ብዓብዩ ማዕር ማዕር እውን ምስቶም ሕሙማት ትቐርብ ስለ ዘለካ ናይ ምፅናዕ ኣብቅታ ኮይንካ ናይ ዝነፋዕካ ጥራይ ዘይኮነስ ከመይ ጌርካ ነቲ ሕሙም ክትርድኦ ከም ዘለካ ከመይ ጌርካ ትከንኸኖ እውን ብዓብዪ በቶም መምሃራና ይኹኑ ብኮርስ ደረጃውን ንወስቶ ኢና ስለዚ ፅቡቅ እዩ ብሓፈሻ ነ
ሓደ ካብቶም ብ12 ጥሪ 2019 ብሕክምና ስኒ ብደረጃ ዶክተሬት ዝተመረቐ መንእሰይ ዶክተር ፊሊሞን እሸቱ ብግዲኡ እቲ ትምህርቲ ኣዝዩ ፅዑቕን በዳን እኳ እንተነበረ ብሓገዝ መምህራኖምን ወለዶምን ክብድህዎን ክምረቑን ከም ዝኽኣሉ ድሕረ ምጥቃስ ነቲ ዝተምሃሮ ኣብ ሕብረተሰብ ወሪዶም ብግብሪ ክሰርሕሉ ተዳልዮም ከም ዘለዉ እዩ ተዛሪቡ።
ክብገስ ከሎ ኣነ ከማን ኮይኑ ድስማዓኒ መንግስቲ ነቲ ኣብ ሕክምና ስኒ ዘሎ ህፅረታት ንምምላእ ብዝብል ቤት ትምህርቲ ተመስሪቱ ንሕና ውን ተማሂርና ኣለና ጎኒ ጎኒ እዚ ትምህርቲ እውን ኣብ ሕብረተሰብ እንዳኸልና ብደረጃ ኮሚኒቲ ዝኸይድ ኣስተምህሮን ምኽርን ማዕዳን ጠናዊ ዝኾነ ሕክምናን ክንህብ ፀኒሕና ኣለና። ስለዚ ኩላህና እቶም ተመረቕቲ በብዓውድና ነቲ ሕብረተሰብ ነቲ መንግስትን ህዝብን ዘማሃርና ኣብ ግብራዊ ኸድና ኣብ መሬት ክንትግብሮ ኢና መዲብና ዘለና ድሮ እውን ጀማሚርና የለና ሓደሓደ መፅናዕትታት ምስኡ ዝኸይድ ፅሬት ኣፍን ኣስናንን ልዑል ኣተኩሮ ሂብና ብፅቡቕ መንፈስ ክንበርክት ኣብ ህዝቢ ለውጢ ክነምፅእ ተዳሊና ኣለና ማለት እዩ።
ኮሌጅ ስነፍልጠት ጥዕና ኣስመራን ኮሌጅ ሓፈሻዊ ሕክምናን ሕክምና ስንን ኦሮታን ክልቲኤን ኮሌጃት ኣድማ ኣስራሕ ንክሰርሑ ተባሂሉ ኣብ ወርሒ መስከረም 2018 ኮሌጅ ሕክምናን ስነፍልጠት ጥዕናን ኦሮታ ዝብል መፀውዒ ተዋሂብዎን ኣብ ሓደ ተጠርኒፈን ብ77 ኤርትራውያንን 35 ወፃእተኛታት መምሃራንን 107 ካልኦት ሰራሕተኛታትን እናተኣለየት ን2250 ተምሃሮ ኣብ 7 ዓበይቲ ዲፓርትመንታት 20 ናይ ዲግሪን ዲፕሎማን ፕሮግራማት ይወሃብ ከም ዘሎ ሰነዳት ናይታ ኮሌጅ የመልክት። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
የቕኒያልና ብርሃነ። ዶብሰ ጌርናን መቐለ ክንወስደኩም። ኣብ ትግራይ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣምዩ ወሲኹ ከም ዝነበረ ኣብ ምክልኻል ኤድስ ዝነጥፍ ኣቶ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ኣብ ሕሉፍ ገሊፁ ከም ዝነበረ ይዝከር። ሎም ዘበን ከ ኢሉ ኣለም ፍሳን ናብ ማሕበራዊ ግልጋሎታት ምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ከይዱ ንኣቶ ይርጋ ኣዘራሪቡሎ ንመደብ ጥዕና ብከምሰብ ይቕርቦ።
ንነዊሕ ግዜ ኣብዚ ዓውዲ ብምውፋሩ ኩሉ ተመክሮ ዘለዎም ኣይተ ይርጋ ገብረ እግዚኣብሄር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኣመልኪቶም ከዋግዑ ንገይረ ኣለኹ። እሞ ኸ ጉዳይ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብፍላይ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ምንታይ ብርክሎ ይውስኽዶ ይንክሎ ምስ በልክዎም ኣይተ ይርጋ ኩነታት ሰላም ሃገርና ኣብዚ ጉዳይ ናይ ባዕሉ ኣልታዊ ታራ ይፅዋት ከም ዘሎ ሓቢሮም ትቕፅሉ።
ብሰንኪ ሰኣን ሰላምንና ካብ ቦታ ቦታ ልፈናቐል ሰብ ቁፅሪ ይውስኽ ኣሎ። ምፍንቓሊ ምዝባል የብለለዎ ኩነታት እንደገና ኤች ኣይ ቪ ይቕንስ እዩ ምባል ኣይከኣል እዩ። ምክንያቱ ብፍላይ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ናብ ሓደጋ ለጋልፁ ይልኾን ላብ ዘይፈልጦ ከባቢ ትኸዳት ኣለዋ እሞ እንደገና ብሰኣን ሰላም ዝፍጠር ምፍንቓል ስግኣት ዘልፈጥር ካብ ስግኣት ልምድሓን ወይ ንናቱ ስግኣት ዝፈጥሮ መንገዲ ልምክልኻል ተባሂሉ ስዲ ፆታዊ ርክብ ናብ ምቅላዕ ዕድሉ ሰፊሕ ስለዝኾን ሰባት ኣብ ዘይፈልጥዎ ከባቢ ትኾን ተለው ዝለይ ተደለየ ጥቕዓት ወሲባዊ ጥቕዓት ስለ ልጋልፁ ካልኣይ ንኣብነት ንኣልኮል ሰተይቲ በዝሒ ምስታይ መጠን ምውሳኽ ይረአ ኣሎ። እዚ ከም ሓደ መመላኽቲ ጌርካ ትወስዶ ካብ ዕለት ናብ ዕለት ንኣልኮል መስተ ፋብሪካታት እንድሕር ቁፅሪ ልውስኻ ኮይነን ተጠቃሚኒ እዩ ማለት እዩ። ንኣልኮል መስተ ዝስተየሉ ቦታይ ሰዓት ናሰፍሐ ተመፅኡ ተጠቃሚኒ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ከባቢና ንርኢ ተለና ብመጠን ይውስኽ ኣሎ፣ ብዓይነት ይውስኽ ኣሎ፣ ብሰዓት ይውስኽ ኣሎ። ስለዚ ለኤች ኣይ ቪ ከጋልፅ ዝኽእል ባህሪ ክትርስዖ ወይ ልከይትንጥቀቀሉ ኣብ ምግባር ናባዕለ ዝተዋፅኦ እኒአዎ። ኣብ ከባቢና ካብ መዓልቲ ለመዓልቲ ናጫት መሸጢ ድንኳናት ምስ ተጠቀምቲ በዝሒ ቁፅር ናወሰኸ ይልኸድሎ ኣሎ። ሕዚ ከዚ ከተማይ ሓውሰ ከተማይ ብትብለ ከባቢ ጥራሕ ተለይኮነስ ገጠር እውን ተርእዮታት ከምዘለዉ ኢለርእካ እዚ እንደና ኣብ መንጎ ገጠሪ ከተማ ዘሎ ርክብ ንማሕበራዊና ኢኮኖምያዊ ምዕባለ ናባዕሉ ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ኮይኑ እዞም ከምዚ ዝበሉ ለየድልዩ ባህርያት ምስፍሕፋሕ እንደና ናባዕሉ ገፅ ስለ ዘለዎ እዚ ወዲ እዚ ንርኢ ተለና ኤች ኣይ ቪ ለቐንስ ኩነታት እኒኦ ዓድና ኢልና ዩንወስዲ ድሓርታ ብሃገር ደረጃ ትሕቲ ሓደል ትበሃል ሪፖርት ትንብትና ተለና ካብ ክልል ክልል ካብ ወረዳ ወረዳ ካብ ጣብያ ጣብያ ግን ብዝተፈላለየ መልክዑ ዝተፈላለየ ዓይነት ግፍሓት ኤች ኣይ ቪ ከምዘሎ ኢለ ርኢ ቅድም ክብለ ንሕና ኢና ተጎዲእና ብኤች ኣይ ቪ ከዚ ለ ካብቲ ናብ ፌደራል በፂሕናዮ ቀኒስናዮ ልውሎ ደረጃ ብክልተ ብሰለስተ ነጥብ ዝወሰኸ ናይ ኤች ኣይ ቪ ምግፋሕ ኣብ ትግራይ ከምዘሎ መፅናዕንታት ይሕብሩ እዮም።
ብዘካዚ ኩነታት ኤች ኣይ ቪ ውስኽ ከምዘሎ ዘርእዩ እንትሕብሩ ምቁራፅ ወይ ከዓ ምንፃል ዘይተደለየ ጥንሲ ይውስኽ ኣሎ። ብስዲ ፀጥታዊ ርክብ ዝመሓላልፉ ሕማማት እናወሰኸ ምዃኑ እዩ ዘርኢ። ኣብ ባህሪ ለውጢ ንምምፃእ ዝሕግዙ ክለባት ዘይምህላውን ብሬድዮ ጋዜጣን ቴሌቭዥንን ግዜ ተዋሂቦ ዝመሓለስ ዝነበረ ትምህርቲ ምቁራፁ ንምውሳኽ ምክንያት ይኸውን ይበሃል እዮም። ኣይተ ይርጋ እቶም ብፃዕ ዝውሃቡ ዝነበሩ ትምህርታዊ ትሕሶ ዘለዎም መልእኽትታት ብዘይምህላዎም ዝሕዝን ዘጋጥሞም ተጓንፎ ከምዚ ይገልፅዎ።
ኣብቲ ሕማቅ ግዜ ናብ ተስፋ መስኮት ኢልና ኢና ንፅውዖም ነርና እንታይ ማለት እዩ ብዕድሞኦ ምክንያት ለኤች ኣይ ቪ ስለለይጋለፁ ናዚ ዓዲ እዚኣ ተስፋ ደቂ 14 ደቂ 13 ዓመት እዮም ኢልና ኢና ኣፍና መሊእና ንፀው ነርና። 18 19 ዓመት ምስ ኮኑ ግን ትምህርቲ የብሎም እዩ ትፍልጠት የብሎም እዩ። ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ቅድሚ 3-4 ዓመት ና ካልኣይ ዓመት ተምሃሪት ጓል ጠኒሳ ልምንታይ እክለይ ተኸላኸልኺ ኢልና ትንጥይቃ ተለና ዓርከይስ ኣነ ውሒጠ እየ መከላኸሊ ኢሉኒ እያ ኢላ። እዚ ንካልኣይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ተምሃሪት ና ጥንስ መከላኸሊ ኮይኑስ ወዲ ልውሕጦኒዮ ኢላ ትግንዘብኒኣ ማለት እዩ። እቶሉ ግን የለይ ኣወዳት ልውሕጥዎ ና ፅንስ መከላኸሊ የለይ ፅንስ መከላኸሊ እኒኦ እዩ ግን ደቂ ኣንስትዮ እየን ልውሕጦ ድሓርሱ ግን ታይ ኢልዋ أنا وحيد أي تجمع اللي إلوا أميناتو تاي مالتيو فلتأتي خيلتي يا بالله مالتي جعولا أنا أي وحيد أتفلات اللي مئمانا عندنا هند من تاي ليس رحنا مخانا إلى ريكا ولا حن تقلعتهم بتدرجة عدماء لوس حتى ناتمر تدرجة دك نستيو لوحتوي ليوحتوي تبعتاي لوحتوي ليوحتوي مفلعي دحل لي خالت سرحنا أنا تبلنا لس محفر إيو لخوان مالتي نا حتى يملسي ودرينيرنا نا دم عين تخست عيلو قيح يا إلاتو زي ما نجم أنت التمهرة تقلع أو قدم مدرخ أو قدم سوز نا دم عين تخست عيت بهتلا وي A وي B كتبلنا تقبع قيح يو تيلاس أنا لك قلد التناقر التويخونتي كابل بقى يعمل لي سامو إلا أنا حفيرة يا سبات سحيق أميوم زي أي سحيقي
أيثير قا زي كنفات HIV AIDS قعدوه قطع ذوب صحوق الآت كنكي انتايك قبر كم ذلو ملغتم تم حلال فرما
لا بنت نقهو سب كم هراس تلعيلو حد ساعات خلت ساعات نا بيرا ماستوكي على سمع تخوينو ساقمي بتليل مناسي أما وزحتو قزي أبو إنه قول عدك في لم يوم تلفزيون لريو إنه فترو من ناماستوكي أسرحتي أفتم لعلو قول عد لفترو سعنتو اندحر بدن بلي تمامي ما قدر من دحر لي تقور عصر شو من تعمتهم اللي مولو أي شواتي بموال ترحين كالاق اللي دحر نا تريت قلت وقاد عطرتي عما قلت وسيدخا لتم بيرا وي عرق وي سوال شوتو سيف قزان نا كخوريو نا منقبار أسايمنت مهاب كاو سفر لاو سفر كاو قزان لا قزان أخولو لو مخادو ملاي قاري حلف حلف يلو عدمو أم عصر شو من تعمت لي مولو وقلعت دامستا آتيوم تقني تلو وصونا موال لتم كفى بيوم لشاطو سو هوتيل سو دامستن دقنا إيا أي زي أس حماقيا ودوخم تلوخون خيلو كقصصو ولا نحق إرمجات اللي وصدو مالد كقصصو كنخيل لنا زي أم ودو زي أم متأتتاو دامست لخفوتو اللي لعزي اللي ساعتت ما انتهز بخيلها متأتتاو تالي قبل ما مهرانا كافتو لمهرو وسابجكت ماتر بلعلي نا تمهارو أم سنة مقبار لي قبل إن أيكن مهكري لهم كوصدو نحادة رئيسك وقوروا كقبر لخيل السرار حامز رقاح منقست سرحيلو كحزو أوزي لصرحو أكالات كالتحابابر كمرحم
كم دينت ذي تقيرو كمتي أبقالوث عدتات كم بعال إغواندات ترعي مجقاث أب عدنا بزيقادة إرعي لمهناتاي هلون مصبولو مدحان تر HIV AIDS نمرتو لخونتاتو نتازف التر مخناتو نزل كسال نزلو حقرات بزخور رياقوطي حارقا خيب تناحي قزيولو أيتير كان زهون حبرتا أزيا مسكن ندب سيبر كاردو ألم فسا كام غالي
زي راديو دمت أمريكا أيو كابزكا واشنطن دي سي نايك أدام سنبت مدلواتنا مدباتنا نزازمينا زلنا بزادر في إخ السنة بتوكم مني أفوركي تحن حدرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.